Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να κάνουμε ένα καρδιογράφημα, να το πω έτσι, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Μου δίνει μία αίσθηση το τελευταίο διάστημα η γειτονική χώρα, ότι εκεί διεξάγεται ένας διαγωνισμός ανθεληνισμού ανάμεσα στα στελέχη της κυβέρνησης Ερντογάν, αλλά και σε ορισμένα από τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, έχουν φτάσει ορισμένοι συμπολίτες μας να διατυπώνουν έτσι λαϊκά το «λες να νοσταλγήσουμε τον Ερντογάν αν βρεθεί η αντιπολίτευση στη θέση του μελλοντικά».
Ένας από αυτούς, εδώ και 3 τουλάχιστον χρόνια, 4, είμαι εγώ.
Σωστά.
Ο οποίος έλεγα χαρακτηριστικά: «Ο Θεός να μου κόβει μέρες να δίνει χρόνια στον Ερντογάν», αν θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό ήταν ένα πικρό χαριτολόγημα, το οποίο στις μέρες μας πια και εν ώψη των εκλογών που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν με δυσμενείς συνθήκες, υπάρχει μια απόδειξη στις συνέχειες της τουρκικής πολιτικής, την οποία επίσης πάντα υπεγράμμιζα και θεωρούμην από την συναδέλφουσα ακραίος.
Έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή, κάνει διακοπές. Να κλείσουμε και αν σας ξαναπάρουμε, κύριε Μάζη, για να είμαστε σίγουροι.
Πάρτε με στο σταθερό μου, κύριε Χατζηνικολάου.
Σας παίρνουμε τώρα, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα πάρουμε τον κύριο Μάζη αμέσως. Λοιπόν, πάμε στη συνομιλία μας με τον καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, ελπίζω να σας ακούμε καλά τώρα.
Ναι, εγώ σας ακούω.
Τέλεια.
Λοιπόν, απεδείχθη λοιπόν ότι η πολιτική της Τουρκίας ουδέποτε άλλαξε. Απλούστατα αναμένει και ανέμενε τις κατάλληλες εκείνες στιγμές, ούτως ώστε να εκδηλωθεί. Η εποχή μας, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή και στη Μεσόγειο, και όχι μόνο σε αυτήν, είναι ένα παλίμψιστο. Οι κατανομές ισχύως διεθνώς αναδιαγράφονται, επαναπροσδιορίζονται μετά από την ψυχρή ειρήνη του ψυχρού πολέμου. Μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου δυστυχώς οι ισορροπίες οφείλουν να επαναπροσδιοριστούν. Και το βλέπουμε αυτό όλο και περισσότερο να γίνεται εμφανές. Εδώ λοιπόν, μετά από τη βεβαιότητα εντός εισαγωγικών των ισορροπιών του ψυχρού πολέμου, φτάνουμε να αντιμετωπίσουμε την επανατοποθέτηση όλων των κρατών εθνών και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, που είναι η κλίδα η εμπορευματική του κόσμου, σε μια νέα οπτική. Αυτό είναι το κάτι το οποίο μπορεί ένας γεωπολιτικός να διαπιστώσει εύκολα. Απ' την άλλη μεριά, πότε μας άφησε η Τουρκία να ζήσουμε σε αμφιβολίες? Το βιβλίο του κ. Νταβούτογλου, το οποίο το είχα βγάλει στην επιφάνεια, το σχολίασα, έγραψα απάντηση γι' αυτό, είναι, αν θέλετε, το Ευαγγέλιο της σύγχρονης νεοοθωμανικής Τουρκίας. Τότε ο τρόπος με τον οποίο έγινε το δεκτό στην ελληνική πολιτική και ακαδημαϊκή κοινότητα ήταν, δεν βαριέσαι, ένας καθηγητής πανεπιστημίου είναι ό,τι θέλει λέει. Αυτός ο καθηγητής όμως έγινε σύμβουλος του Ερντογάν, έγινε υπουργός εξωτερικών, έγινε πρωθυπουργός.
Και κυρίως έγινε ο θεωρητικός του νέου δόγματος της Τουρκίας.
Ακριβώς. Και παρά το γεγονός ότι λόγω των φιλοδοξιών του απεμακρύνθη από τον Ερντογάν, δεν έπαψε ποτέ ο Ερντογάν να ακολουθεί κατά γράμμα τις επιταγές Νταβούτογλου. Αυτά λοιπόν ερχόμαστε και τα βρίσκουμε μπροστά μας σήμερα. Και όταν κάποιοι διαμαρτυρόμεθα δια την έλλειψη εξοπλισμών στην Ελλάδα, οι οποίοι να παράγονται και στην Ελλάδα για την ελληνική οπλική βιομηχανία, φτάναν κάποιοι να μας λένε ότι θα το ρισκάρουμε. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα λοιπόν σε μια περίοδο η οποία γίναν κάποιες σωστές κινήσεις στον τομέα των εξοπλισμών. Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί.
Λέτε για τα Ραφάλ και για τα πλοία που πήραμε από τους Γάλλους.
Άρα, ναι. Και ελπίζω να συμπληρωθεί αυτό το δίδυμο με ένα συμβατό σύστημα όπως η COVID, οι οποίες έχουν κάνει μια πολύ καλή πρόταση, εξαιρετική πρόταση, ούτως ώστε κάποια στιγμή να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε προκλήσεις και αμφισβητήσεις της Τουρκίας στην εδαφική κυριαρχία της χώρας. Έχουν φτάσει, κύριε Χατζηνικολάου, να λένε ότι δεν πρέπει να κατοικούμε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δηλαδή, και μάλιστα βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά Τούρκα. Αυτά λοιπόν με εκρήξεις στην περιοχή οι οποίες ετοιμάζονται, υποφόσκουν, όπως είναι η περίπτωση της Ουκρανίας, η οποία τι κάνει, ας είμαστε ειλικρινείς, αυξάνει τη γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας. Γιατί? Γιατί ούσα η Ελλάς δεδομένη, η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ έχει να ασχοληθεί μόνο με την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν έχει τα δύο της πόδια σε δύο βάρκες και προσπαθεί να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ Ρωσία-Ουκρανία, μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Ευτυχώς ο κύριος Πούτιν ξέρει πολύ καλά τον ρόλο της Τουρκίας και δεν το δέχεται. Και από την άλλη μεριά προβάλλει προς την Αμερικανική διοίκηση τις απαιτήσεις της έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου για να παραμείνει πιστή και στα σαγκάλα του ΝΑΤΟ.
Χρησιμοποιεί λοιπόν την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας για να ρίξει ξανά γέφυρες στην Ουάσιγκτον.
Ακριβώς. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας θύλακος βαθύς στο Υπουργείο Εξωτερικών, όχι στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κινείται ακόμα με τις αντιλήψεις του Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι και δεν μπορεί να καταλάβει ότι από τη στιγμή που υπάγει στον Αρκτικό λιώνουν ο κόσμος και η ισχύς, όπως ανακατενέμετο, μπαίνει σε νέα διαδικασία κατανομής. Έτσι λοιπόν είναι έτοιμοι να θυσιάσουν την Ιφηγένεια, η οποία ξέρετε ποια είναι, εδώ έχουμε δύο Ιφηγένειες, και την Ελλάδα και την Κύπρο, ούτως ώστε να επαναρρημουλκίσουν την Τουρκία στα στερμά σαγκάλα του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δυστυχώς αυτού του είδους οι ελλείψεις στην αμερικανική αντίληψη για την ισχύ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο δεν έχουν φροντιστεί επαρκώς να θεραπευθούν από την ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε διαρκώς το δόγμα «Η Ελλάς είναι δεδομένη». Η Ελλάς δεν είναι δεδομένη για κανέναν. Η Ελλάς είναι δεδομένη μόνο για τον εαυτό της. Βεβαίως και συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα ασφαλείας όπως το ΝΑΤΟ. Βεβαίως και συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα κοινωνικής και οικονομικής κοινότητος όπως η Ευρώπη. Αλλά πάντα έχει το θάρρος να διατυπώνει τις θέσεις της σύμφωνα με το κοινό καλώς νοούμενο συμφέρον και των δύο. Δεν μπορεί να αγνοεί τον εαυτό της. Τι κάναμε με το θέμα της, με των βάσεων των Αμερικανικών. Κάναμε την Ελλάδα, την μετατρέψαμε σε μια μεγάλη Αμερικανική βάση. Μπράβο μας. Καμία αντίρρηση. Μπορείτε να μου πείτε τι Ελλάδα με εις αντίκρισμα. Ποιες εγγυήσεις. Αυτή τη στιγμή ο Λαυρόφ μας λέει καθημερινά, με κάθε ευγένεια βέβαια ο άνθρωπος, παλαιά καραβάνα, έτσι από τη Σοβιετική Ένωση μέχρι σήμερα, μας λέει ο άνθρωπος ότι ξέρετε η Αλεξανδρούπολη είναι στο στόχαστρο. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορούμε κάλλιστα εμείς να επικαλεστούμε την ελληνική κοινότητα της Ουκρανίας και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, δεν είναι δυνατόν η Ελλάς να εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση, διότι έχουμε Έλληνες εκεί πέρα οι οποίοι είτε με τη μία είτε με την άλλη περίπτωση, όποιος και αν βγει νικητής, που δεν θα βγει κανένας, θα φτάσουμε και εκεί κύριε Χατζηνικολάου, κινδυνεύουν. Άρα έχουμε εθνικό, βαθύτατο και ανθρωπιστικό λόγο να κάτσουμε στα αυγά μας. Δεύτερο, πού το πάνε στην Ουκρανία κύριε Χατζηνικολάου, λυπάμαι που θα το πω, αλλά έχω μια πολύ έντονη υποψία. Η υποψία μου είναι η εξής, ότι την αντλώ και από κάποια σημεία που διέφυγαν κάποια στιγμή στον κύριο Μπάιντεν, όπως μια μικρή επιχείρηση θα μπορούσε να γίνει ανεκτή, που προκάλεσε επανάσταση διεθνώς.
Ναι, ναι, ήταν μια διατύπωση που σήκωσε πολύ σκόνη και κάποιοι μίλησαν και για παρασκηνιακή συνεννόηση με τη Μόσχα.
Ένας από αυτούς είμαι εγώ. Ναι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο φοβούμε είναι ότι κακά τα ψέματα, το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, αν δείτε τους χάρτες χρήσεως γλωσσών και αντιλήψεων που έχουν βγει άφθονοι και κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, λίγο ανατολικότερα της Μαριουπόλεως σταματάνε οι φιλορωσικές, ας τις πούμε έτσι, για να μην ανοίξουμε θέμα διαλέξεως, οι φιλορωσικές τάσεις των πολιτών στην περιοχή. Αν λοιπόν γίνει κάτι, έστω και αν προκληθεί από μια προβοκάτσια, από οπουδήποτε και αν προέρχεται αυτή, τότε τι βλέπω, σας περιγράψω το σκηνικό. Καμιά δεκαριά χιλιάδες νεκρούς και στο τέλος να πέσουμε όλοι στα τραπέζια της ειρήνης, τα οποία τραπέζια της ειρήνης θα χωρίσουν την Ουκρανία στη μέση, θα πάρουν οι Ρώσοι αυτό που θέλουν για να ενώσουν τη Ρωσία με την Κρυμαία και φυσικά τον Ντονμπάς όλο προς τα κάτω, θα μείνει και το υπόλοιπο κομματάκι, το οποίο θα πούμε ότι αυτό μπορεί να είναι δυτικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ή ουδέτερο, και θα επικρατήσει η ειρήνη, όλοι θα χειροκροτήσουν για την επικράτηση της ειρήνης, και σε αυτή την περίπτωση να δούμε τι θα κάνει η ελληνική κοινότητα Ουκρανίας και τι στάση θα πάρει η χώρα. Διότι δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε, είναι γνωστή η παροιμία. Όταν στην όχθη της λίμνης παλεύουν οι υποπόταμοι, την πληρώνουν τα βατράχια. Λοιπόν, καλό είναι να τα δούμε όλα αυτά και να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι η μόνη σοβαρή συνομιλήτρια με τη Ρωσία. Το έδειξε η συνάντηση η χθεσινή του κυρίου Πούτιν με τον κύριο Μακρόν, η οποία κράτησε σχεδόν 2 ώρες. Μια μισή ώρα συνέντευξη τύπου.
Νομίζω ότι γενικότερα ο Πούτιν, μετά την απόσυρση της Άγγελας Μέρκελ από την πολιτική σκηνή και ιδίως από τη διεθνή σκηνή, εμφανίζεται ενισχυμένος στην Ευρώπη.
Μα κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι δεν αντιλαμβάνονται την Ευρώπη ως μια κοινών συμφερόντων περιοχή, γιατί ουδέποτε λειτουργήσαν έτσι. Η εποχή των μεγάλων ηγετών, μην ξεχνάτε ότι συνοδευόταν και από τον ψυχρό πόλεμο, κύριε Χατζηνικολάου.
Σωστό, σωστό.
Ο ψυχρός πόλεμος.
Ο οποίος ενοποιούσε.
Ακριβώς.
Ενοποιούσε την Ευρώπη.
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Τα γεωγραφικά δεδομένα που δίνουν σε λίγο, σε 10 χρόνια, για να μην σας πω σε 5, σας λέω σε 10, ο Αρκτικός θα είναι Κολιάτσου Παγκράτη για το εμπόριο και ιδιαίτερα για το ρωσικό εμπόριο. Η ισχύ του Ρίμλαντ, του Νίκολα Σπάικμαν, τον οποίο υπηρέτησε πιστά ο Μπρεζίνσκι, αρχίζει και φθήνει, απομειούται. Δεν έχουμε καθίσει να τα δούμε αυτά σοβαρά και να δούμε ποιες είναι οι νέες relocation, που λέμε και στα νέα ελληνικά, οι νέες επανατοποθετήσεις και της χώρας μας στο νέο αυτό σκηνικό. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι τι λένε, οι Γάλλοι από μια μεριά λένε, έχουμε 24 υποκαταστήματα της Société Générale στη Ρωσία, δηλαδή μιλάμε για δισεκατομμύρια. Δηλαδή αν η Société Générale πληγεί, η γαλλική οικονομία την αχτεί στον αέρα. Είναι δυνατόν ποτέ οι Γάλλοι να μην είναι θαυμάσιοι συνομιλητές αυτή τη στιγμή με τον Πούτιν? Σταματάω μόνο στη Société Générale και δεν μπορώ στα συμφέροντα της Total στην Αρκτική. Για να πάμε στη Γερμανία να δούμε ποια είναι εκείνα τα συμφέροντα τα τεράστια τα οποία έχουν με τη Ρωσία. Πρώτα-πρώτα το Nord Stream 1, Nord Stream 2 και δεύτερον βιομηχανικές επιχειρήσεις όπως η Mercedes παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε αυτήν την διστακτικότητα του κυρίου Σόλτς από το κόμμα του οποίου προέρχεται και ο πρόεδρος κύριος Σρέντερ, ο πρώην, σοσιαλδημοκράτες ήταν και οι δύο, ο οποίος τι κάνει αυτή τη στιγμή. Έχει βάλει στο παιχνίδι, είναι ο πρόεδρος του κονσόρτσιουμ Gazprom Γερμανίας και σε λίγο θα βάλει και τη Ροσνέφτ μέσα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη κοιτάζει τα συμφέροντά της, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς θα αντιληφθούμε ποτέ τα συμφέροντά μας.
Νομίζω...
Νομίζω... Είναι υποστηρικτής της θεωρίας του ψωροκοστενισμού για την Ελλάδα.
Τα είπατε όλα. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά, ευχαριστώ κύριε Μάζη.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σας.